У нас практически в результате целенаправленных шагов со стороны НАТО отсутствует.
НАТО mērķtiecīgu soļu dēļ mums praktiski vairs nav nekādu pienācīgu apstākļu elementārai diplomātiskai darbībai. Atbildot uz NATO rīcību, mēs apturam savas pastāvīgās pārstāvniecības NATO darbību. Vai nu no 1. Novembra vai dažas dienas vēlāk. Otrakārt, mēs apturam NATO militārās sakaru misijas darbību Maskavā. Tās darbinieku akreditācija tiek atsaukta no 1. Novembra. Un treškārt, tiek apturēta Beļģijas vēstniecības paspārnē izveidotā NATO informācijas biroja darbība Maskavā. Ja NATO pārstāvjiem radīsies kāds ārkārtējs darīšanas, viņi var vērsties pie mūsu vēstnieka Beļģijā.